Včera sme tak viacej začali rozoberať prvú misijnú cestu svätého apoštola Pavla, o ktorej sme povedali, ako i tá druhá, i tretia, je tam ten veľmi silný akcent všade uvádzaný a vyjadrovaný, že to Božie dielo, že nie je to Pavlov projekt, Pavlova genialita, alebo nejaká tímová práca, čo si ľudia vymysleli, aby to pred Bohom spravili, ale že naozaj otvorení pre Božie vanutie a ochotní, schopní konať to, čo mu ich pozýva Pán, sú nástrojmi veľkého diela, ktoré skrze tieto tri misijné cesty v Stredomorí i v celom kresťanstve Pán koná. Nuž, a tam teda tá prvá kerygma ako základ, teda nie nejaké dohĺbky, došírky, veľké vysvetľovanie alebo dlhodobá náuka odozdávaná, ale skôr to vedomie, že ak Boh nás volá do neznáma a nechápeme, akým spôsobom môže skrze nejaké také krátkodobé ohlasovanie konať, tak naplno sa snaží žiť i tie znamenia, ktoré boli konané, čo sme včera spomínali, na základe ktorých prokonzul sa obrátil, ale potom zároveň i to vedomie tej kerygmy, teda toho bytostného základu, ktorý je ohlásený a dôvera v Boha, že Boží duch sa bude dotýkať ľudských duší a ľudských srdc. V ochrovinách, ponajprv vždy synagóga, kde prišli, povedali sme prečo, ten kontext starého zákona, starozákonného ľudu, skrze ktorý dielo spásy pre všetkých, ale v nich to bolo napĺňané, i Pavlova príslušnosť, tá láska k bratom a sestrám, ktorí ho chceli zabiť, ale naplno sa snažil, aby našli spásu v Kristovi, a keď v synagóge boli odmietnutí, potom smerom k pohanom, a tá kerygma už nie tým spôsobom, ako včera to v tom Pavlovom príhovore znelo v tej synagóge, v tom kontexte starého zákona, ale už priamo tá kerygma prinášame živého Boha, zmŕtvychvstalého Pána, Kristovo vykúpenie, obetovanie Božieho Syna za naše hriechy, Božie odpustenie, brány neba, ktoré nám Boh otvára, život Duchu Svetom podľa Evanjelia. Dnes sa nachádzame v druhej polovici toho, čo Pavol hovorí v tej pizickej synagóge. To včera akým spôsobom vybral tie rôzne dôležité aspekty, alebo z tých oblastí dôležitých od Abraháma skrze Mojžiša, kráľovstvo, až po svedectvo Jána Krstiteľa a teraz naplno hovorí o Ježišovi Kristovi. Dve veci tu tak môžeme spomenúť. Tá prvá, spôsob, ako hovorí. Viete, vstúpi do synagógy, ktorá bola síce v diaspore, teda niekde úplne mimo v pohanskej časti Stredomoria, ale predsa naviazaná a autoritu veľrady vnímala a naprvo im povedať, že táto veľrada Ježiša odsúdila a zabiť dala a s tým ruka v ruke s tým povedať, že tento Ježiš je Mesiáš, to je veľká odvaha. Akokoľvek si tam Pavla uctili ako absolventa Gamlielovej školy, ako znalca zákona, ktorý má možnosť vystúpiť, ale keď takéto niečo povie, on mohol hľadať rôzne iné cesty, ako to zaonačiť. Však teda nikto ma asi sem nepredbehol od tých čas Ježiša, žiadne médiá, žiaden internet, žiadne mobily a tak ďalej, nič také, že by títo vedeli, čo sa tam vlastne stalo, tak ja to nejako zaonačím, prikrášlim a nejakým spôsobom im to tak prednesiem, aby to aj z naviakon zobrali, že však teda to nie je nič proti veľrade, to, čo im ohlási. Ale Pavol nie. Pavol si naozaj stojí za tou pravdou, ktorá vyslobodí vo vedomí, že ak by takýmto spôsobom začal balansovať, je to začiatok konca. Nepovie plnosť o Ježišovi, nepovie pravdu o Ježišovi, nepovie to, na základe čoho sa uzatvára nová a večná zmluva, tá zástupná obeta, ten rozmer odsúdenia, práve preto, kým je vlastne Ježiš, a zároveň týmto ľuďom neponúkne tú možnosť tej radikálnej, bytostnej voľby povedať Ježišovi áno v tom tajomstve Boha, ktorý do tohto extrému ide, aby ľudí zachránil a vykúpil. Teda ten rozmer pravdy. Aj keď tak v tej konkrétnej chvíli by sa stalo, že môže to niečo nejakým iným spôsobom podať alebo poňať, aby tých ľudí nejako presvedčil alebo namotal, alebo im Krista odovzdal. Išlo mu o namotanie, alebo skôr riskoval, že ho synagoga vyrazí, ale tá pravda povedaná tých, ktorých oslovia, ktorí ju príjmu, tak tým spásu prinesie a im dá účasť na vykúpení. On si volí tú neľahkú cestu. A tú cestu jedinú, ktorá naozaj v tom ohlasovaní Ježiša tých ľudí privedie k tomu, aby sa pre neho rozhodli. aby na jeho kríž dlžobný úpis prebili, aby účasť na jeho vykúpení, hriechov odpustení a na novom živote, aby mali. Takže toto ako prvá vec a znovu to načasovo vnímanie skrze veľkonočné slávenie od prvokresťanskej cirkvi až po nás, vždy také pozvanie, ale zároveň zrkadlo i memento, do akej miery sme boli schopní tomuto dostať. V rôznych oblastiach sveta, života, ohlasovania a napĺňania. Akým spôsobom sa točia veci, ktoré sú veľmi problematické v dnešnej dobe. V niektorých častiach sveta, keď vraj človek, ktorý verí v Ježiša, alebo ohlasuje Ježiša a sánka človeku padne, však toto Ježiš vôbec neučí, alebo toto nie je podstatou jeho učenia, alebo jeho diela, alebo jeho vykúpenia, tak o čom hovoríme? Čo prináša? Nejaký všeobecný étos, ktorým sa pohľadíme, máme sa radi, Pán Božko je dobrý, aniž to v nás a v živote a vo svete nezmení, alebo to niečo náročné, v čom naozaj treba, aby človek sa rozhodol a ten krok spravil. Teda tá odvaha stáť si za tou náročnosťou evanjelia, za tým slovom, za tým tajomstvom Ježiša, ktoré i dnešnému svetu to rozdelenie prináša. Rozdelenie pravdy, rozdelenie toho radikalizmu evanjelia, rozdelenie voľby. A Pavol vedel, že to musí povedať. Ešte viac to bolo vypuklé na druhej misijnej ceste, keď do Solunu potom zostupuje do Aten, do Areopágu. Tam to bolo extrémne vypuklé. Pavol vedel, že ak toto poviem o Kristovom zmrtvých staní, tak to môžem zabaliť pred tým mozgovým trastom vtedajšieho sveta. V kontexte gréckej filozofie a i je vlastne to, no, či už platónskeho, alebo mnohorakého iného myslenia. Hej. Ale vedel, že musí. A za tým si stál. No a to druhé, čo tam vyjadrené, že naozaj všetko smeruje k Ježišovi Kristovi, ako k Mesiášovi. To vyjadrenie toho naplnenia v tom vedomí, že tí ľudia, ktorým sa to ohlasuje, to môžu a majú vnímať ako dar Boží. Pavol si veľmi dobre toho je vedomý. On naozaj každým colom svojho bytia žil a prožíval ten rozmer farizejský, teraz nemyslím ako farizejnus, ale ako tú konkrétnu líniu starého zákona v tom bytostnom prežívaní Tóry a v tej túžbe po naplnení starého zákona. A sa tak plasticky uvedomoval, čo to znamenalo pre každú tú generáciu, ktorá bola pred nimi. 1800 rokov od prisľúbenia toho tretieho Abrahamovi daného až po túto chvíľu, čo všetko sa stalo, cez čo všetko prešli, čo všetko provokovali, čo všetko v moci ducha tí, ktorých si Pán volil, videli a k tomu ľudí viedli. A teraz je to tu. Vníma to ako úžasný Boží dar. To vedomie, že oni sú tou generáciou, ktorej sa to ohlasuje, dostávajú ten dar Boží Ježišovi Kristovi, ten rozmer vykúpenia a spásy ako naozaj úžasnú milosť mať účasť na plnosti čias, teda na tom Mesiášovi, ktorý prišiel, Božie kráľovstvo priniesol a hriechy nám odpúšťa. Tá úžasná bázňa, to vedomie toho daru, ktorý je v Ježišovi Kristovi a Božej milosti. Spôsobom dokážeme tento dar si uvedomovať i v dnešnom svete. Dokáž sa zoberie tak automaticky, však teda áno, ďalšia generácia budú pokrstení k sviatostiam príjmu a tak ďalej, ten kontext, ako keby niečo, v čom musíme tým prejsť, alebo patrí sa to, alebo ešte v tom postoji, že aké dobro robím, alebo akú blahovôľu robím voči cirkvi alebo Bohu, že dám to svoje dieťa pokrstiť, alebo aj nejaký náboženský úkon spravím. Je to presne naopak. Nie, že čo, Pane Bože, ja zasa pre Teba musím spraviť, alebo čo spravím, alebo čo pre tú cirkev spravím, ale čím Boh mňa obdaroval. A to vedomie ničím zaslúženého daru, vykúpenia, spásy, je ten rozmer Božej milosti, ktorý je základom našej živej viery. Viera samozrejme rozvíja na to je naše áro, naša odpoveď, ale to semiačko viery, alebo ten základ tej živej viery, ten Boží dar, Božia milosť. Už priamo skrze ľudí alebo udalosti, a je to tajomstvo Boha, ktorý sa nás dotkol. Teda Pavol, akokoľvek veľký ohlasovateľ Ježiša sa stáva, stále takým maličkým sa cíti a vníma seba i druhých, čím sme si to zaslúžili, že Boh na našu generáciu zhliada a prichádza so svojím vykúpením a spásou do nášho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ko mne tá bázeň, alebo ty vnímajúc, že Mária s Mesiášom pod srdcom prichádza do jej domu, že Boh koná tie veľké veci v ich živote. Teda bázeň, čím sme si zaslúžili, že Boh koná v našich životoch a vstupuje do našich životov, nás môže znova a znova viesť k tomu, aby naša viera bola živá, aby pre Boha sme boli otvorení, aby sme sa Božím duchom nechali viesť, aby sme boli ochotní naozaj ten Boží hlas naplňať a konať to, k čomu nás Pán pozýva. To, čo vykúpenie a spásu celému tomuto svetu prináša. No a i v tomto kontexte tam zaznelo i u Pavla, i v dnešnom evanjeliu, teda tá výnimočnosť spásy, že niet spásy mimo vykupiteľského diela Pána Ježiša. A účasti na ňom, hej, či už tá priama alebo nepriama extra ecclesia nulla salus mimo cirkvi niet spásy, to sme si viackrát vysvetľovali, teda či už priamo účasť na Ježišovi vo viere kresťana, alebo i tá anonymná účasť nezavinená a tak ďalej. Takže, ale naozaj všetko to je vykúpenie skrze Ježiša Krista. Skrze Neho každé bytie tejto zeme, každý človek tohto sveta môže byť, mať účasť na vykúpení a dare večného života. Na tej spáse, na tom bytostnom preporodení, zboštení a skriesení z mŕtvych, ktoré nám Ježiš prináša. Že skúsme jedno s druhým skĺbiť. Ten rozmer bytostnej báznia, ďačnosti, chvály Bohu vzdanej, ktorej sa rodí tá schopnosť v pravde Božej stáť a naozaj kráčať tou cestou toho skutočného nasledovania Ježiša i napriek tomu, že to nie je ľahké i na uliciach dnešného sveta. Amen.